maraming salamat Edinel at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Pangmundong pagsisikap na naglalayong makalikom ng 12.7 bilyong dolyar para sa coronavirus vaccine at gamot. National Cabinet magpupulong ngayong Martes kasama si Punong Ministro Jacinda Ardern ng New Zealand. At sa Pilipinas, voluntaryo ang bayad ng mga overseas workers sa PhilHealth utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang nilalaman ng mga balita. Isang pangmundong pledging marathon ang inilunsad ng mga pinuno ng mundo para makalikom ng pondo para sa vaccine at gamot sa coronavirus. Ang target ay 12.7 bilyong Australianong dolyar na kung saan ang kampanya ay tatagal ng ilang linggo at buwan. 1.7 bilyong dolyar ang ipinangako ng European Union, 1.5 bilyong dolyar naman ng Norway at 751 milyong dolyar naman ng Britain. Ang Germany ay magbibigay din ng 873 milyong dolyar, France 851 milyon at Spain 212 milyong dolyar. Kasama sa mga panimulang kumperensya ay ang European Union, Britain, Norway, Japan, Canada, Saudi Arabia at ang ambassador ng China sa EU. Sinabi ng Pangulo ng European Commission Ursula von der Leyen na kailangan ang pangmundong pagsisikap.
And we must ensure that they are available and affordable for all. And this is why we must all chip in to finance this truly global endeavor.
Mapapansin na hindi kasama sa konferensya ang Estados Unidos na kung saan tumanggi ang isang mataas na opisyal na magbigay ng dahilan sa kabila na sinabi nitong sinusuportahan nila ang kampanya. Sa ibang balita, inimbitahan si Binibining Ardern para sumama sa pulong ng mga pinuno ng gobyerno federal, estado at teritoryo upang suriin ang programa ng dalawang bansa sa coronavirus pandemic at pagluluwag ng restriksyon. Samantala, sinabi ni Punong Ministro Jacinda Ardern ng New Zealand na ang konsepto ng Trans-Tasman Travel Bubble ay pag-uusapan pag sumama na siya sa National Cabinet Meeting ng Australia ngayong Martes. Sinabi ng punong ministro ng New Zealand na bubuksan ng Australia at kanyang bansa ang kanilang mga hangganan para sa bawat isa na maaaring makatulong na muling simulan ang ekonomiya ng parehong bansa. Pero nagbabala siya sa paglikha ng Trans-Tasman Travel Bubble na mangyayari lamang kapag ang parehong bansa ay may tiwala na na ang hakbang ay hindi magdadala ng panganib sa publiko.
Don't expect this to happen in a couple of weeks' time. As you can imagine, we need to make sure that we're locking in the gains that we've all New Zealanders have helped us achieve and make sure that we have health precautions in place to make sure we do this safely and well.
Ang pulong ng National Cabinet ay inaasahang mag-uusap din sa paggamit ng smartphone contact tracing app para matulungan ang mga opisyal sa kalusugan na makipag-ugnayan sa mga tao na maaaring nasa panganib. Sa Pilipinas, iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa PhilHealth na gawing voluntaryo ang bayad ng premiums ng mga Overseas Filipino Workers o OFW ayon sa Malacanang kahapon. Una sa lahat, ipinapaalam po namin sa inyo na nag-issue na ng direktiba ang presidente sa PhilHealth para gawing voluntaryo po ang pagbabayad ng mga OFWs ng premiums, pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque sa isang online press briefing. Itinagdag ni Roque na ang provision ng Implementing Rules and Regulations ng Universal Healthcare Law ay nagsasabi na ang mga matataas na premium payments para sa mga OFW ay sinuspindi ni Francisco Duque III ng Department of Health. Sa balitang palakasan, isang opisyal ng pulisya ng Victoria ang inaasahang sasampahan ng kaso ng pagbibigay ng litrato sa dating manlalaro ng AFL at coach Dean Laidley sa loob ng kulungan ng pulisya. Kinumpirma ni Deputy Commissioner Shane Patton na ang lalaking konstable mula sa Southern Metropolitan Region ay sinuspindi ng walang sweldo kahapon. Inaasahang sasampahan siya ng kaso ng unauthorized access to police information na may kasamang parusang 2 taon pagkabilanggo o 40,000 dolyar na multa. Sinabi ni Ginoong Patton na ang litrato ay nakakapanlumo.
I'm appalled that an employee of Victoria Police has taken these photographs. It's unacceptable conduct. It's appalling conduct.
Si Laidley ay inaresto noong Sabado ng gabi sa labas ng isang tahanan sa St. Kilda at sinampahan ng kasong paninilip at iba pang kasalanan. Ang 53 taon ay humarap sa Melbourne Magistrate Court noong Sabado at mananatili sa kustodya ng pulisya hanggang sa 11 ng Mayo pagkatapos tumanggap ng piyansa. Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 32 piso at 29 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 50 piso at 44 na sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 60 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon, ngayong Martes, uulan sa mga syudad ng Perth, 22 degree, Sydney at Newcastle, 21, at Cairns, 28. May bahagyang ulap naman sa Hobart, 12, at Brisbane, 20. Maaraw naman sa mga syudad ng Adelaide, 20, Melbourne, 18, Canberra, 17, Wollongong, 19, at Darwin, 34. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Radio.